Крім усього, я мусив виграти собі півгодини для того, щоб проглянути сумнівні шматки на екрані до монтажу, а перед 10 годинами вечора ще півгодини на перегляд остаточно змонтованого фільму 600 метрів по 5-6 хвилин на кожну сотню. В очах же в мене стояла таях. Я витирав губи, ніби стираючи її поцілунки, і передо мною пливло тоді рожеве марево. Я випускав із рук плівку, вона падала до мішка, як блискуча гадюка, і там ворушила хвостом. У такі моменти я нічого не бачив перед собою, а лампа, що світила за матовим склом, здавалася мені місяцем, що розплився в нічному тумані, або соняшником, який іноді виринає по дорожньому з туману, що осени обволікає і степи, і дороги, і розквітлі жовті соняшники. Я встиг побачити таяху день, повертаючи з особняка, де знімав комісара та міністра. Я їхав машиною, було людно на вулицях, шофер не міг ніяк розігнатися. Я її побачив на розі, коли вона піднесла руку до гори, зупиняючи мою машину. Поруч неї стояли Богдан і Сев. Її обличчя було без міри радісне та схвильоване. Сев похмуро жував папіросу. Богдан стояв осторонь і робив вигляд, ніби його зовсім не стосується вся гра. Він був увесь новий і аж шелестів. «Дружочок, любий!» – скрикнула таях, підбігаючи до авто. Я відчинив дверцята і одразу ж потрапив до неї в обійми. Вона мені тричі поцілувала, незважаючи на публіку, що йшла повз нас. Та я відчув, що це були якісь винуваті поцілунки. «Ти вільний, дружочок?» – запитала вона, минучи рукою мою краватку. «Ні, я звільнюся лише після 10-ї», – промовив я тихо. «Мені вони вже казали, та я хотіла, щоб ти раніше», – сказала вона капризним тоном. Я повторив свою фразу. Щось їй здалося дивним у тоні мого голосу. Вона подивилася мені у вічі безконечно щасливим і несміливим поглядом. Її очі благали. Я переборов себе і обняв її легенько за плечі. «Не треба, радість моя, боятися», – сказав я голосом, який дзвенів так, ніби він ніколи не міг перерватися. Шофер махнув рукою, тороплячи їхати. Я нахилився до таях і заплющив очі на секунду, відчувши її губи. Наче я від'їздив кудись без повороття. Я сів до шофера, залишивши тінь на Богдановім обличчі і зовсім похмурого Сева. Я раптом приходив до пам'яті, діставав упалу плівку і входив до темпу справ, наче очунюючи після довгої млості. Плівка, як жива істота, розважала мене, а товариші по роботі приймали мою коротку задуму, як хвилини натхнення, ходили тоді на пальцях і притишували голоси. Нарешті я добрався до плівки, що її знімав Богдан з Севом та американцем. Я трохи пожвавішав і почав наспівувати якусь мелодію. О, це так нагадувало їхні різноманітні душі. Я пізнавав оператора в ракурсах і в карколомних точках знімання. В одному місці я відчув, як плавко колишиться в повітрі кіноапарат разом із оператором і очевидячки разом з цією спорудою, на яку витягла їх невгамовна професія. Іншим разом апарат знімав так близько від води, що чергова маленька хвиля ніби заливала об'єктив, а з ним і екран. Крейсер тоді здавався дитячою забавкою і, у всякому разі, набагато меншим за хвилю. Я пізнавав Сева, його людську думку в кадрі, де на першому плані стоїть спиною Богдан. Біля нього рухається прапор, а вдалині стріляє білими димками швидкострільна гармата крейсера. Сев дав перевагу прапорові і змусив глядача стати поруч нього і, завмираючи від страху перед гарматою, проклясти зброю боягузів. Я пізнавав Богдана в кадрах, знятих із сіна на Дубкові. Якась соломинка нависла над об'єктивом, потім друга і третя. Ось і цілий кущ виткнувся з нижнього краю. Складалося чудне враження подорожі біля крейсера на острові Страви. І крейсер ставав ніби сам непорушним острівком, коли біля нього пливла земля і пливли трави. Я пізнавав усіх трьох в чудних і чудесних шматках плівки, що я проглянув. Проте її я відклав, мені вона не годилась. Їй Сев сам колись дасть місце в своєму фільмові, посеред плавень корабля, якого творили ми гуртом. Годинник невблаганно цокотів на стіні. Вже довге проміння вечора простяглося по кімнаті із сушильними барабанами.